Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22, kilohertzii 13 fi 830 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duuban, dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf, afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Bakkoota adda addaa teessanii sagantaa keenya hordofuuf kanneen nu eegaa jirtan kabajamoo fi jaalatamoo caqastoota keenyaa akka ooltan nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessaan keessan galgala kanaa an malkaa seenaati. Akkuma aadeffanni sagantaa keenya kan eegallu oduu isin dhageessuudhaan ta'a. Oduu taansuudhaan hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa irratti kan fuulleffatu beeksisa qabna. Miidiyaan haqa irratti hundaa'e yoomiyyuu uummata biratti dhageettii qaba. Kun ammoo matirree qophii keenya ittaanee keessummeeffamuuti. Xalayaa iyyannuu waldaan qorannoo Oromoo yookaan OSAN ministeera haajaalaa Ameerikaaf barreesse ammoo ittaansuun isin biraan geenya. Shira duula walitti bu'iinsaa baha Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamaa jirutti kan fuulleffatu barruun gabaabaa qopheeffannees qaama qophii keenya galgala kanaati. Xumura irratti ammoo daandii sobaan irra deddeebi'an ammaanachi jiraachuu hin danda'u mata duree jalatti qophii qophaa'e isin biraan geenya. Beeksisa biraas gidduu sagantaa keenyaatti ni qabna. Hamma dhumaatti nufaana bu'aan affeerraa keenya keeroo maraati. Amma gara oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneettan isin dabarsa. Irra deebi'uun akka ooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa isin dhageessaa Allee Bangadaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraanaa fi ergamtoota wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen 11 ol hojiin ala godhe. Konkolaataa isaan ittiin socho'aa turanii fi qabeenyaa biroos hedduus barbadeessuu ajaji waboo godina kibbaa beeksise. Gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa caamsaa 8 bara 2013 godina Booranaa Onami'oo bakka Goomoo jedhamutti waraanaa fi ergamtoota wayyaanii waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf konkolaataan socho'aa turan irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen 3 battalumatti ajjeesee 8 ammoo haalaan madeessuun ajaji waboo zoonii kibbaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan konkolaataan hidhattoonni wayyaanii ittiin deemaa turan tokkos qabeenyaa waliin guutummaatti barbadaa'uun beekameera. Nyukkee diqqaa gaafatamaa milishaa Onami'oo Tasfaayee hojjetaa poolisa tiraafikaa fi booruu diqqaa loltuu poolisaa kan ta'an kanneen tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan ajjeefamaniidha. Guyyoo Halakee fi guyyoo Kuulii poolisa naannoo Oromiyaa akkasumas mi'oo 60 durataa ganda Goomoo kanneen ta'an ammoo warra madaan keessatti argamu. Hanga mootummaan gabroonfataa wayyaanii Oromiyaa gadhiisee ba'utti tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo jabaatee kan itti fufu ta'uu kan hubachiise ajaji waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa. Kanneen qawwee diinaa baachuun qabsoo bilisummaa Oromootti danqaa ta'aa jiran gochaa farrummaa isaaniirra hatattamaan akka dhaabbatan hubachiise. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa Oromiyaa godina bahaatti walitti bu'iinsa maqaa daangaatiin Oromoo fi Somaalee gidduutti gaggeeffamaa jiru Motuma wayani harka kesak abachufi walitibu insa kananis lubun nama ba yembadufi kabeny hedum barbada ube sem. Ligi mirga namoma gamfa Afrika ibsech amsa torba barakumala mafkut asadibasin walitibu insich baharge onota anya jarsof mieso kesak gagge famajrachu hubachise na nole rasa harre marfatak ille mulke dirram waldea big ofi libera namoni hedum bak achu ifagot ejram. Idatoni wayani liyu hayli jet amanifi polisoni nano somali waltaun dula bantla oromot nano kanneni rati gagge sajranin oromoni soddomi torba olta andu ufi kannen kuma digdama olta anamok e sani ragodanu sani kanamales lowan ibba torba olta an durafut atamu ifsa ligi charra hubachun danda amiram. Mangudoni oromo obo Muhammad Qasimifi obo Kadir Ali jet aman kannen du anke satar gaman. Ligichit umarratis walitibu insa teyejet ame dabballo ta motu mawiyanetin sabota laman giddu tik afsi famet umatina mafi barbada insa kabinyat ak afsi sajirukan halam balale fatim. Motu moni diplomato nifi jarmion mirgota alanama motu mawiyane gocha abarama kana rakat abbatuf iba fesisu akka gotan gafa tejram. Shamarran oromo godina lit ashwa mat elea dablisuma oromo jalati ijaraman walit telefon imak abso blisuma oromo rat mali bal lagodatan. Ibsa jannuk ab ile gara gara of jalak abus bafatan. Udunut akkame akkahuba chisut godina lit ashwa tim. Sabbontoni shamarran oromo mat elea dablisuma oromo gara gara jalati ijaraman walit telefon imak abso blisuma oromo kan ila laturrat mali bal lagodatan. Mat ele biftu shamarrani lakofsa tok lamaf sadi jalati kan gurman shamarran oromo kunnin. Akeka goto wan oromo bakkan gawf kan kapsan tau ibsan. Akatati shamarran chalat kapso bilisumarran koda fut achudan dan irrattis mariga gisanirum. Tumura walgayisan irrat ibsa ijanno bafatanin. Aga mirgi hire murtefanna ummato oromo gututti ugomutti. Adak abson kabdu dandenyek abse charra hirmatun dirk amakenya nibana jetan. Murak abso bilisuma oromo gabbisuf walta insa god amajran nide garrakan jetan shamarran oromo godina lit ashwa mat in gurman kunnin. Ademsak abso bilisuma oromo dankuf murna yokana maka ado jetu bit illate kambala le fatanta u hubachisan. Umarratis shamarran oromo godina le oromea fiit abbele barnota olano marake sajran kakasufi gurme sun. Kabso bilisuma oromo ra akair matanif kan ujatan tau ibsani. Warana bilisuma oromo ammo wan denda anin kan deggaran tau ibsai jano bafatanin adis sanirum. Motumang wayani ilman oromo chasalia dada motumakes hojatan oromo man yakke dararufi hit ujtifufem. Motumman abayri wayani ilman oromo chasalia sirnichakes hojatan mak adada yakke gola jirachu maddenke nyegabasan. Akka kanan ilman oromo sadi polis federala kesa hojjetanin isin ilalcha siyasa dablisuma oromo qabdu. Dirqama motuma hojir olchan jirtan kana ammo kan isin goosisu adablisuma oromo dhettin jechun. Ukamse mana hiatti darbu odun madden keny nungahan nihubachisam. Dargaggoonni allabbacho gurmufi danya baba kasumas obbo kabashete kanneen jedhaman warra dharaa yakkamani hidhaman keessatti argamum odut umuratin. Godinak illa mollaggat hidatan ganda wayyane toko hidan nosa walin sirni chaganim. Chamsaja barakumala maaf kut asadit godinak illa mollagga onam filo ganda yatiram. Hidatan ganda mutumma wayyane yerot eraf tajajilature takkalin olana jadamu. Sirna ummato oromo mi ajirukan balale fachun hidan nosa gutu walin miliku odunna nicharranu daktabe nihubachisam. Hidatan ganda kun sochik ero milkesuf gumacha kan ture tau kan ifagot odun kun. Adat mitan ummata ona yetti ragaw motu michac ala ta akka jibbu isa taasisu ifagot iram. Egan kabajamot agge fatto ta kenya odun galgala kanaf kabannil yanne kanuman rawut iram.
Beksisa, you
sublimeti yokan wagga diddemi shanafatan tata sagale bilisumma oromo watabajji kudashan barakuma lamafi kudasadi sagale bilisumma oromo sabaon wagga diddemi shanafa tanta saradiyo tegale watabajji kudashan barakuma lamafi kudasadi kabajatam sabaon guyati hunde fami watabajji kudashan barakuda sagal sadde tami sadde sirraqabe hangar tatanati Aden tak absurd era ke seti cerak iklan serat amtu dinita suhun duma dan demate guma cula naulin wagga digdemi shanafata kabajatu opa ajram kurmana berkibbe tokof ummat oromo bersisu ijaru fik absohre mutte panna kakasudan guma kisawaun chasa yonage arata dablisuma oromo kana midiale immak abso oromo kundaon kamu kisa isahangafata sam dublimeti yokan wagga digdemi shanafa guya hunde famasagale bilisuma oromo watabajji kudashan kana ummat kenya oromiyati adunya mararat targamolin yokabajannu gammachu guddasun gama hundi keessanu bakkuma jirtanitti guyyaa ayyaana seena qabeessa kana akkan waliin kabajettan affeeramtanii jirtu waggoottan digdamii shanan darbaniif sagalee bilisummaa oromoo jiraachisuuf karaa adda addaa haala seenaan hin daganneen warra gumaachaa turtan maraaf galanni bilisummaadha ayyaana kana milkeessuuf akkasumas gara fuula duraattis sagalee bilisummaa oromoo saabaa'oo raadiyoo keessan qilleensa irratti tiksuuf karaa maallaqaa yaadaa fi gorsa ijaaraa gumaachuun akka nu cinaa dhaabbatan siree kanaan waamicha goonam nu quunnamuuf imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com injifannoo ummata oromoo sagalee bilisummaa oromoo ayyaana gaarii. Kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,838 irratti darbaa jiruudha. Kabajamoo caqastoota keenyaa qophiin keenya oduu sin dhageessuun eegalee ammas itti fufaa. Miidiyaan haqaa irratti hundaa'e yoomiyyuu uummata biratti dhageetti qaba. Qophiin keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti fuulleffata faana bu'a.
Uummatoota gabrummaa jalatti argamanis ta'an cunqurfamtoonni biyya isaanii keessatti marga dhablee ta'urraa marga yaada ofii dhageessifatu cunqursaaf miidhaa sabummaa irra ga'u saaxiluu fi beeksifatu hin danda'an kan itti himamuu fi akka dhaga'aniif dirqaman dhimma isaan hin ilaalle dantaan isaanii keessatti hin mul'annee fi eenyummaa isaanii golgu taasisu qofa. Uummati Oromoo uummatoota impaayera Itoophiyaa keessatti bittaa sirna gabroomsaa irra jiruun miidhaan olaanaan irra ga'aa jiru keessaa isa duraati yoo jedhame dhugaarraa fagaatuun ta'u mootummoota alagaa waggoota dheeraaf darabeen isa bitan biyya isaa irratti mirga abbummaa dhabsiisanii qeefii lafa isaa irraa buqqaasuun hiyyummaa dorgomaa hin qabneef saaxilanii ofiif jireenya qananii jiraatan sirna cunqursaa irratti diriirfame irratti akka hin qabsoomnee fi waanjoo gabrummaa itti fe'an ameen jedhee fudhataa akka jiraatuuf kanneen wallaalummaa keessatti ittisaniin bulfamaa ture har'as kanneenuma kanaan bulfamaa jira. Bakka sirni dimookiraasiyaa hin jirretti mirgi dimookiraasii uummatootaa hin kabajamnetti bakka miidiyaaleen mootummaa cunqursaan dhuunfatanetti uummatooti hiree odeessaa qaa argatuu hin qaban. Miidiyaaleen jiran dhihee bari'u mootummaa aangoorra jiru faarsuu irratti hojjoomu. Bakka beelaatti quufa himan hiyyummaa uummata mankaraarsaa jiru dhoksanii guddinaaf badhaadhinatu jira jechuun uummatoota afaan faajjeessan uummatooti dhugaa jiruuf haala keessa jiran hubatuuf miidiyaa walaba dantaa uummatootaa dhageessisuu karoora godhate qabaatuu qaban sagaleen bilisummaa oromoo saabaa'oon dheebuu uummatootaa addatti ammoo kan uummata oromoo kana guutuuf adda bilisummaa oromoon tamsaasa eegalee kanarraas har'a uummati oromoo odeessa isa ilaallatu guutummaatti ta'uu baatullee argataa jiraachuun falamsiisaa miti uummata oromoo hacuuccaa diinaa jala tursuuf qonni miidiyaan alagaa qabaataa tureef jiru olaanaa ta'uu uummata Oromoo jalaa dhokataa miti. Miidiyaan Addeet Shammoo Raadiyoon Afaan Oromoo Empaayira Itoophiyaa keessatti kan tamsaasaa eegale mootummaan Haayile Sillaasee fonqolchame mootummaa Dargiin erga bakka buufameen booda tahuun ni yaadatama. Raadiyoon kun tamsaasa isaa wayita eegaleet akeekni isaa dhimma uummata Oromoof dursa kenne haqaaf mirga isaa hubachiisuuf miidhaan ragaa jiru beeksisuuf osoo hin taane akeekaa fi kaayyoo mootummaa Dargii fudhachiisuudhaan cunqursaa jala akka turu taasisuu karoorfatuun ture. Kanarraa waggoota dheeraaf miidiyaan dhaga'uuf dirqame miidiyaa faallaa dantaa uummata Oromoo dhaabbateeti. Miidiyaa mootummaa gabroonfataa rakkoon siyaasaa uummata Oromoo keessa jiru akka hin mul'anneef ololaan golgu odeessa haqaaf qabatamaa hin taane dabarsuun afaan faajjiin akka jiraatuuf tattaafatu dhaggeeffataa jiraate. Miidiyaa dhara haqa fakkeessuun dhiyeessu haqa uummata Oromoo hin dhageessisne jabina uummata Oromoorra laafina isaa hawwu tokkummaa isaa mul'isuur malaaf tooftaa adda addaan garaa gara ta'uu isaa mul'isuuf fudhachiisuuf tattaafatu dhaggeeffatuuf dirqamaa ture jechuun ni danda'ama. Kan mootummaa Itoophiyaan alattis raadiyooleen garaa garaa afaan Oromoon akka sagantaa adda addaa dabarsaniif banamanii qilleensarra oolfamaa turan kanneenis taanaan akeekni ittiin banamanii fi kaayyoon tarkaanfachiisan kan fedhiif hawwii uummata Oromoo hin calaqqisne waan ta'aniif fudhatamni uummata Oromoo biratti qabaachaa turaniif jiran murtaawaadha. Kan dhageettiif fudhatama isaan dhabsiises dantaa uummata Oromoof kan dursa hin kennine ta'uu isaaniiti. Uummati Oromoo dheebuu haqa dhaga'uuf qabu raadiyoo dhimma isaaf dursa kennee odeeffannoo qabatamaa ittiin ga'u seenaa afaaniif aadaa isaaf dursa kennee isa barsiisuuf hubachiisu addatti waa'ee qabsoo isaa hacuuccaaf cunqursaa isarra jiru baree bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa isaaf dammaqee ijaarame akka falmatu kan isa kakaasu kan argate waggaa 25 irraa eegaluu sagalee bilisummaa Oromoon tahuun hin falamsiisu. Jalqabaaf dhimmi Oromoo miidiyaa walabaan dursa argatee uummati Oromoo eenyummaa isaa akka beeku cunqursaa isarra jiru akka hubatu mirga isaa beekee akka falmatuuf kan isa dammaqseef kakaase sagalee bilisummaa Oromoodha. Sagaleen bilisummaa Oromoo saabaa'oon waggaa 25 irraa har'ata adda bilisummaa Oromoo ta'ee wayita tamsaasasaa eegaleetti kan inni akeekkateef kaayyeffatee ka'e uummati Oromoo diinaaf fira isaa adda baafatee akka beeku dandeessisuu haala keessa jiru hubatee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu kaayyoo uummata Oromoo biyya isaarratti abbaa qabeenya isaarratti ajajaa taasisu galmaan ga'uuf qooda lammummaa irraa eegamu akka gumaachuu danda'u taasisuudhaafi. Akeekaaf kaayyoo sagaleen bilisummaa Oromoo ittiin masakamu kanarraas sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti dhageettiin uummata Oromoo biratti argate raadiyoolee isaan dura turan irra dachaa dachaan kan caalu ture. Har'as taanaan raadiyoon uummati Oromoo kiyya jedhu sagalee bilisummaa Oromooti. Raadiyoo kamiyyuu caalaa dhimma uummata Oromoo fardeessee haqa lafarratti mul'atuuf qabatamaa firaaf diina dhaqqabsiisaa jiru sagalee bilisummaa Oromoodha. Sagaleen bilisummaa Oromoo saabaa'oon waggoota 25 darban keessatti bu'aa ba'ii isa mudataa ture jabina uummata Oromoo fi qabsaa'otaan irraanee sagantaa isaa bifa irra wayyaan dabarsuu irratti argama. Hirrinoota turan furataa afaan Oromoo qofaan kan darbaa ture afaan Amaaraa itti dabalatee akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon durfamu hubachiisuu fi barsiisuun qoodarraa eegamu bahataa jira. Fuula duras kun kan itti fufu ta'uun hin mamsisu. Akeekni kun ammoo caalaatti kan fiixa ba'uu danda'u hirmaannaa uummataan akka ta'e hubatamaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa guyyaa tamsaasasaa itti eegale wayita kabajaa jiru kanatti odeeffannoo uummatootaaf addatti ammoo uummata Oromoof dabarsu cimsee kan itti fufu ta'uu hubachiisaa milkaa'ina isa fuula gama hundaatiifis uummanni keenya tumsaaf gargaarsa kanaan dura gochaa ture caalaatti jabeessuun akka itti fufu dhaamsasaa dabarsa. Thank you.
ummata keenya dhaqqabuuf maalifalle yookiin immoo bakka jiru hundatti akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo kana kaayyoo addi bilisummaa Oromoo kana hubachiisuun kan danda'amu akkamiin kan jedhuun sochii waraanaa qofaani Oromiyaa guutuu waliin ga'uun hin danda'amu. Kanaafuu qilleensarraan yookiin immoo miidiyaadhaan akkamiin ummata keenya dhaqqabuu dandeenya kan jedhu irratti mariinni ture jechaadha. Hoogganni bara kana filames egaa kana argamsiisuu irratti yookiin immoo dhaabni raadiyoo mataa isaatii akka qabaatu dandeessisuu irratti hojjetaa turedha.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo. Kun sagalee beelesummaa Oromoo.
Jalqaba sagalee bilisummaa Oromoo kanarratti akka hojjennuuf kan ramadamne miseensota sadii turre. Tokko Jaal Jibriil Huseen yookiin Roobaa jedhama. Lammaffaa Mahammad Saanii jedhama. Sadaffaan ala turre jechaadha. Jaalleen lameen osoo dirqama qabsoo irra jiranii wareegamanii jiranii sadan jalqabne keessaa anuma qofa tafe jechuudha. Kanneen bu'aan miidiyaan argamsiisu beekanii fi sabboontonni Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran hundi banamoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa gammachuu guddaa qabaachaa turani. Addatti ammoo qabsaa'onni guddoo irraa gammadan. Waraanni bilisummaa Oromoo addatti guyyaa tamsaasi eegale sana gammachuu irraa ajajaan alatti bakka jiran hundatti dhukaasa banuudhaan gammachuu isaanii ibsan. Maqaa isaarraayyuu yoo eegalle sagalee bilisummaa Oromoo kan jedhu sun hiika mataa isaa qaba. Sagalee uummatichaati. Qabsoo sana ibsuudhaaf kan ijaaramedha yookiin immoo kan jalqabedha jechaadha. Kanaaf bilisummaa uummanni Oromoo hawwu argamsiisuuf qabsoo hidhannoo cinaatti uummata kaayyoo kanaan dammaqsuu fi barsiisuuf kan jalqabedha jechaadha yookiin immoo kan banamedha.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagaleen olitti dhagaa turtan kanneen waggaa 25 irraa sagalee bilisummaa Oromoo jalqaban sadan keessaa tokko kataan miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaaltoleeraa Dabaati. Guyyaa dhaloota sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa waxabajjii 15 bara 2013 ayyaaneffatamee ol sababaa godhachuudhaan gaaffii fi deebii waliin goonee jirra. Gaaffii fi deebii kana sagantaa keenya roobii dhufuu keessatti qabanne waan dhiyaannuuf akka hordoftan gamanumaan isin beeksifna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya jalqaba kana ammas itti fufa. Ministeera Hajaalaa Ameerikaa akka ta'an Joon Keerii walgahii gamtaa Afrikaa caansaa 19-27 bara 2013 handhuura Oromiyaa fi teessoo Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf jiru irratti argamuuf gara simaluuf akka jiran beekameera. Waldaan qorannoo Oromoo OSAN imaluma qondaalli olaanaan mootummaa Ameerikaa gara Itoophiyaatti taasisuuf jiru kana wal qabsiisuudhaan haala dhiittaa mirgoota namoomaa mootummaa wayyaanee raawwatu irratti Joon Keeriif iyyannoo barreessee jira. Qabiyyee xalayaa iyyannoo kana akka itti aanutti cuunfinee dhiyeessina nu faana bu'a. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan afaan Ingiliziitiin Oromoo Study Association OSAN xalayaa iyyannoo caamsaa 7 bara 2013 baase kanaan ministerichi Hajaalaa Ameerikaa Joon Keeriin gara Itoophiyaa imaluu dura Hala itta mirgota biyetti kisarrati hubanno gaha akka argatanifi Weta kondalo ta wajyanitin fulletti wal arganis duga jiru itti himudan Ango fi dagetti kamalitti imma bahani tarkanfi sirresa akka fudatan gafatim Osa bakkabudan talecha kambarresan presidentin osa Dr. Musa Aga Jalkaba iyenno kanarrati kan kasan ummanni oromo Empire Ethiopia kisarrati kofa odointane godina gamf afrikatiyu wayyebata uisatim Imala kondala motumma Amerika olana kanatifi hirmanna Amerikan halan Afrika kisarrati taasisa jirtutti gammadu kan ibse waldan qoranno oromo osan Walgayi gamta Afrika chamsa kudasagali hanga chamsa dikdamitor babarakuma la maaf kudasaditi Sinfinneti taa muftiru ratti hirma churaf gara Ethiopia imalu isaniti yaddau ifagodim Kunis imali ministeri haja ala Amerika John Kerin gam Ethiopia titaasisanifi kondalu tasirrati PLFin wal argunisanim Motumman Ethiopia murna bichuti PLFin durfamu dugugi sanyifi yekka dalanama akasumas Hita mirgota ittifufin sangaggi sajru ukamsof akka ololati fayyadu wandanda uftawra osan kanisum Motumman gweyane imala kondala motumma Amerika kan akkawan Amerikan yekka inni oromiaf gutumma bijeti kiesatira wote hunda bakka in lannifim Ethiopian biyena gafi tasgabbi akka taasetti ilalu urra imalukun akkawan taasfamitti misha ololat taasfatam Waldan koronno oromo osan talaya John Kerif barreisi kanan imallikun halan ita mirgota Ethiopia kiesa kanan dura motumma Amerika fistee jarmeota mirgota namoma adda datif gabafamifi amma le furmata inargatin juro hagu guf olfamu odo hintane hire itin rakinota fuula heddun Ethiopia kiesa jiran furulaf tarkan fink abataman iti furatamu tawuk abajadem Imalli kerin gare Ethiopia taasisuuf jiran kun Amerikan abbaayerru maafiir iittaa mirgoota akka hin deeggarre gargaarsa Amerikan Ethiopiaaf laattu lammiilee biyyattii hacuucuuf oolfamuu akka hin qabne Amerikan kabajaa mirgoota namumaa fi dimokiraasiif dursa akka laattuufi haallan dhugaa biyyattii keessaa birootis qondaala TPLFitti oduma itti hadhaa'u itti himuuf ooluu akka qabu oosaan kan hubachiise. Ukkaamsa hidhaa seeraan alaa dararaa manni hidhaa keessaa fi murtiilee seeraan alaa lammiilee oromoo fi ummattoota Ethiopiaa irratti wayyaaneedhaan raawwatamaa jiru akkasumas hiraara hawaasa musliimaa gaafii mirgaa gaafate saamichaaf gurgurtaa qabiyyee lafa qonnaan bultootaan walqabatee gitiraa ummanni abbaa biyyaa fi abbaa lafaa ta'e argaa jiruu fi dhiitaa mirgootaa Ethiopiaa keessaa bifa adda addaa humnoota mootummaa wayyaanitiin guyyuu raawwatamaa jiranis iyyannoo kanaan tuqee jira oosan. Mootummaan Ameerikaa rakkoo jiru kana hubatee gargaarsa Ethiopiaaf taasisu kan sirnichi dantaa siyaasaaf oolfachuun lammiilee ittiin cunqursuuf fayyadamu akka irraa dhaabuu fi wayyaaniin dhiittaa mirgaa lammiilee oromoo fi ummattoota biyyattii keessaa hafan irraan gahaa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa akka taasisan yeroo adda addaatti waajjira isaaniif xalayaa barreessuu fi hiriira mormiis gaggeessuu ibsee jira. Kanaafis xalayaa iyyannoo amajjii 25 bara 2013 ministeera haaja alaa Ameerikaa duraanii Hilaarii Kilintaniif barreesseen mootummaa Ethiopiaa irratti dhiibbaa gochuudhaan hidhamtoonni siyaasaa akka gadi lakkifamanii fi Ethiopiaa keessatti jijjiiramni dhugaa fi dimokiraatawaan akka jiraatuuf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatanis gaafachuu ibsam. Kana malees guyyuma kana fuullee waajjira US State Departmentitti hiriira mormii namoonni dhibbootaan lakkaa'aman irratti argaman gaggeessuun akka murna bicuu wayyaanee deeggaruu dhaaban gaafachuu akka fakkeenyaatti kaasim. Dhiyooduma kanas xalayaalee haala dhiittaa mirgootaa Ethiopiaa keessaa ibsan afur barreessuun waajjira Kerii fi Pireezidaant Obaamaaf erguu kan eeran Dr. Moosisaa Aagaa hoogganoonni oosaa isaaniin duraa turanis dhiittaa mirgootaa murna TPLFiin ummata Oromoo fi lammiilee Ethiopiaa kanneen biroo irra gowilaachuudhaan irra deddeebi'anii iyyannoo barreessuu isaanii yaadachiisan. Waldaan qorannoo Oromoo oosaan walga'eef gara Ethiopiaa imaluuf qophaa'uu isaanii ilaalchisuudhaan xalayaa ministeera haaja alaa Ameerikaa John Kerif barreesse kanan qondaalli mootummaa Ameerikaa kun wayita Finfinnee gahanii qondaalota wayyaanitiin wal argan tarkaanfilee armaan gadii akka fudhatanis gaafateem. Suuraa lammiilee Oromoo sirna wayyaanitiin hidhamanii murtiin du'aa fi hidhaa umurii guutuuf waggaa dheeraa itti dabreem hoogganoota hawaasa musliimaa akkasumas dargaggoota Oromoo ayyaana Irreechaa irraa qabamanii hidhaman garii suuraa isaanii waliin xalayaa iyyannoo kana keessatti kan ifa godhe waldaan qorannoo Oromoo oosaan dhimmoota State Department gaafatus akkasitti dhiyeeffate. Kabajamoon ministeera haaja alaa Ameerikaa John Kerry qondaalota TPLFiin wayita wal argan dhiittaa mirgoota biyyattii keessaa ifatti itti himuudhaan hoogganoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Olbaanaa Leellisaa fi lammiileen Oromoo kan biroo torba ወልበካለሚ አደም ቡሳ ሐዋ ዋቆ መሐመድ ሙሉ ደረጀ ከተማ አዲሱ ምክሬፍ ገልገሎ ጉፉ ኦሮሚያ ሞቱማ ፌደራላ ራ ፎቶክሶ ዶክሳን ወጅተን ከንጀዱፊ ሂመተ ዳራ ብሮቲንስ የከሙዳን ወጎታፍ መንሄዳ ኬሰ ኤርጋ ቱርሲ ፈመኒ ቦደ ሙርቲ ሂዳ ወጋዴራፍ አፈረመን አከገዲለክ ፈመን ከነን ሙርቲን ዶዋቲ ደበር ፈሚ ደበለቴ ሆገኑን ሲያሳ ለሚሌ ኦሮሞፊ ደለቶ ተሰቦተ ብሮታን ኩሞተ ኩዳኒን ለካወመን አከገዲለክ ፈመንስ ጋፈቴ ጅረም ለሚሌ ኦሮሞ ኩመኩርን ሄዱ ኦሮሞማ ኢሳኒ ቆፋፍ ሰርነቲ ፔሊፊን ሂደመኒፊ ሙርቲ ጩበማፍ አፈረመን ኬሳስ ቢቶቲሰ በረኩመ ለማፍ ኩዳን ኬሳ ሙርቲን ዶዋ ካንቲ ደበር ፈሚ ሲቪል ኢንጂነር መስፍን አበባፊ ሙርቲን ኡምሪ ጉቱ ካን ኢትሙረሚ ሲቪል ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳም አከስመስ ሂዳጭማን ወጋ ኩደላማ ካን ኢትሙረሚ ደልደላፊ አባ ቀበኛ ሆቴል ሀዊ እሼቱ ክትል አዴ አበራሽ ያደታፊ ዋቤ ሀጂ ኢሳን ሙራሳታው ሲጅረም ከነመሊስ ጀዳው ሳንጠላ የኖ ጆን ኬሪፍ በሪ ሲከነን ደርገጎኒ ኦሮሞ ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ሆራሃር ሰዲት አያን ኤሬቻ ከበጀታ ኦዶጅረኒ ሆምኖ ተሙቱማ ወያኔቲን መርፈሙን ቀበመኒ ሂደመን ዲግደማ ኡልታኒስ አከገዲለ ከፈመን ሱራ በረቶ ተሂደመኒ ኬሳገሪ እየኖ ከነረቲ መጠን ሱዳን ጋፈቴ ኦርዶክቶኒ አመንቲ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ኬሳ ኢቦታን ለካወመን ሃንጋ አማቲ ሞርሚፊ ዱረዳበኖ ወልራህንጭን ገጌሳ ጅራቹ ቁበቀብደን ታአ ከንጅሉ ጣሊያን እየኖ ኦሳ ጆን ኬሪፍ በሬ ሰሚኩን ሙስሊሞኒ ኩኔኒስ ሞቱማን ኢማ አመንታ ኢሳኒ ኬሲ ሴኑ አከዳቡፊ ሆገኖኒ አመንታ ኢሳኒ ስርንቻን የከመኒ ሂደመን አከገድለክ ፈመኒፍ ጋፈታ ጅሩ ጀደም ወንዴፉ ሞቱማን ወያኔ ሆገኖ ተሐዋሰ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ሂደ ዲግደሚ ሰግለን ዱረታ ኢሳኒ አቡበከር አህመድ ዱብሂማ ከንቴ አህመድ ዲን ጀበሊፊ ሚሴንሶተ ኮሬ ረኮ ሐዋሰ ሙስሊማ ፍሩፍ ዳበቴ ካሚል ሸምሱ ሱልጣን አማን አደም ካሚል ጀማል ያስሚፊ ማኪት ሙሄፊ ከነምብሮስ ሃልዱሬ መሌ አከ ገሪለኩስ ሚኒስተር ሀጃላ አሜሪካ ጆን ኬሪን አከ ስርንቻት ሂመን ጋፈቲም ሚኒስትሪን ሀጃላ አሜሪካ አንጎን ኢትዮጵያ ገርጋር ኢሳን አሜሪካ ራርገተን ምድጉ ተነሞማ ለሚሌ ኢትዮጵያ ከበጁፊ ደምቶተ ሲያሳ ሁንዱማ ሃልዱሬ መሌ ገሪለኩስ ረት አከ ሁንዳው ገድጀቤሴ አከ ሁበቺ ሱጋፈቴ ጅረም ኢትፉፉኒስ ኮንዳሉን ሞቱማ ኢትዮጵያ ኪጂበዛኒ አደፈተንከን ሂደምቶን ሲያሳ ኢትዮጵያ ኬሰ ሂንጅረን ጀሩሳናን አከ እሴኒንጎውም ሲኒ ኦቦ በቀላ ገርባ ኦልባና ሌሊሳ መስፈን አበባ እሼቲ ኩቲል ዋቤ ሀጂፊ ኩሞተ ኩርነ ሄዱ ብሮኒስ ሂደምቶተ ሲያሳቲ ዋንታአኒፍ ጀቹዳን ኪጂባፊ ወሊንደይንሰ ወያኖታ ድርሱን ሳጥሉን አኬከቺ ሳኦሰን ወናን ብልቶኒ ቢጀቲ አደተሞ ከነን ናኖ ለከ ኦሮሚያ ጋምቤላ ቤኒሻንጉሊ ፊ ናኖ ኡመቶተ ኪባኬ ሰጅረን ኩሞተ ኢባን ለካወመን ለቼን ቆናፊ ለፍቲ ገበታን ኢሳኒ ሁምናን ኢራ ሳማማ ጅራቹ እየኖ ከነኬሰቲ ከንካሴ ኦሳን ለፍቲ ኢሳኒቲስ ኢንቨስተሮተ አላጋቲ ጉርጉረ ማጅራቹ ሳጥሌም ዋንቴፉ ከበጀሞን ሚኒስትር ሀጃላ አሜሪካ ኢመለ ኢትዮጵያ ተሳሰኒን ወተቆንዳለት ኢትዮጵያቲን ወልአርገን ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢማማተ ሳሚቻፊ ጉርጉርታ ቀብዬ ለፋ ኢትጅሮ ሀተተማን አከዳቡ ቆናን ብልቶተ ለፋፊ ቀብዬ ኢሳኒ ኢራቡ ቅሴ አከ ገንዴን ኢሳኒቲ ዴብሱፊ ከኔን ለፍቲ ኢሳኒ ራሳማሜፍ በእኛ ጋ አከላቱ ምርጋ አቡማ ለሚለም ቢጀቲ ለፋ ካክሌ አባብሌ ኢሳኒ ተኤረቲ ቀበን አከ ከበጁፍ ሞቱማ ኢትዮጵያ አከ ጋፈቱ እየኖ ከናን ጋፈቴ ጅረም ኢትዮጵያ ከሰቲ ምርጊ ፕሬሲ ምርጊ ለሚሊየን ያደብልሳን ኢፕሰቹ ኢጃረሙ ፊ ጉርማው ፍቀባና ከስመስ ወዴፈኖ ከራ ቴሌቪዥና ራዲዮ መርሳሌ አዳዳ አርገቹ ዮከን ደበርሶ ፍቀበን ስርነቲ ፒኤልኤፍን ሰርበሙን ጣሊያ የኖ ኦሳ ከነከሰቲ ኤረሜጅረም ከነመራ ከውዳኒስ ጆን ኬሪን ወይተወልጌ ፊንፊኔ አቀኒቲ ለኪኖተ ቢጀቲ ከሳ ወያኔዳን ሐሜ ፈማጅረን ከነን ሁበቹን አከተርካን ፊ ፎርማታ ፍለተንጋ ፈቴኡሰን አከካናኒስ ሙቱማን ኢትዮጵያ ምርጎተ ቡራ ለሚሌ ኢትዮጵያ ከበጁዳን ሄረ ቢጀቲ በሩንካ አሜከን ምርጎተ ኡመኒ ኦሮሞፊ ኡመቶኒ ቢጀቲ ከምብሮስ ወጎተ ዲግደሚ ተኩን ደብረኒፍ ኢራፈየ ደሞ ኢንተይን ከነነከ ከበጃ ምርጎተ ነሙማ ብልሱማ አመንቲ ያደብልሳን ኢብሰቹ ኢጃረሙፊ ጉርማው አከስመስ ሪረ ነጋፊ ዲሞክራተው አፍከን ወቢተው ሐመቲ አከ ከበጁፊ ሆጅ ረስኦልቱ ሴሮ ተሃራ ምርጎተ ቡራ ብልሱማ ለሚሌ ሰርበን አደቲስ ሴራ ፈረጎልቱማ ባናሙ ሴረ ፕሬሲ ሴራ ዳብሌ ከነሞቱማ እንተኒ ፊጃርመዩ ተነሞማ ቢጀቲ ኬሳ ወለበተ አኒ ሶሶኡን ሆጂሳኒ አከን ገገስኔ ኡጉሩፊ ሴራ ዲዮ ከነ ረጋ ፈምከን ስካይፒ ፊ ሜሻሌ ሰባሂማ ብሮት ፈየደሙ የከማቲ ነመለኮፍሲሱ Akkahaku, akkasumas gaazexeessota hiraarsuufi raadiyoo sagalee Ameerikaafi buufataalee raadiyoo walaba Itoophiyaatti tamsa'an biroos ukkaamsuu yookaan jaam gochuufi marsaalee dhaabbilee mormitootaa uggururraa akka dhaabbatu mootummaa wayyaanitti gadi jabeessanii akka itti himan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Joon Keerii gaafachuudhaan xalayaa iyyannoo caamsaa 7 bara 2013 barreessi kana godhuunfa waldaan qorannoo Oromoo qoosaan.
Geeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Oromoo nagaa dhorkatu qeesaa jeequuf dhuguuginsa sanyii irratti geggeessuun wayyaaneef furmaatan ta'u qophiin keenya ittaanee dhiyaatu kanarratti waan jedhu qaba walumaana hordofnu.
Oromoon qeefii qabeenyaa isaarra nagaan akka hin jiraanneef goolii keessaa akka jiraatuuf mootummaa wayyaanee irratti hojjechuu kan jalqabe akka aangoo qabateeni. Diinummaa fi jibba uummata Oromoo irraa qaburraa ka'e uummanni kun sabatiinsaa akka hin arganne olloota isaa waliin akka nagaan hin jiraanne karaa dabballootaa fi bulchitoota isaan shira dalagaa as geen lubbuun bade qabeenyi barbadaa'e haalaan guddaadha. Gartuun wayyaanee uummata Oromoo xiqqeessuu yoo danda'ameeffamoo balleessuuf Oromiyaa kan jedhamtu kaartaa raaquuf duullii faafii dhoksaan gaggeessus bal'aadha. Ta'e jedhee lolli akka dhalatuuf walirratti duuluun akka uumamuuf lafoota qabiyyee Oromoo ta'anii fi Oromiyaa keessatti argaman uummatoota ollaa Oromoof raabsuu hojii godhate. Kanaanis lola babal'isaa jiraate. Oromoon duula irratti baname ofirraa ittisuu fi lafa isaa seenaa dhalootaa itti qabu kabachiifachuuf wayita socho'uun kanneen ofumaaf Oromoo irratti kakaasee duula bansiisuu ifaa fi dhoksaan gargaaruun Oromoo rukuchiisaa har'a gahe. Bahaa fi dhiyaatti, kaabaa fi kibbatti gochaa shiraa fi dalagaa ammeenyaa mootummaa wayyaanee kanaan lubbuun dhala Oromoo bade qabeenyi manca'e guddaadha. Akkasuma sabaa fi sablammoonni kaanis hireen kun isaan mudateera. Duulli erga barri 2013 kun seenee jalqabe hanga yeroo ammaatti bifa qindaa'ee fi gurmaa'een mootummaa wayyaanee fi kanneen isaan dogoggorsiifamanii fi lafa Oromoo abdachiifamaniin በኦሮሚያ ከሰት ኡመት ኦሮሞ ረቲ ረደብ ያመገገ ፈማጅሮ ኢትፈጎቻ ባረማ ወያኔ አመድራተውን ይፋዳም ባቲሌ ደርበንከስ ሽረሞትማ ወያኔ ተጤን ናኖ ቡርደደቲ ኦሮሞ ፊ ሶማሊ ግዱት ሎለገገ ፈሜን ልቦም ባየን ደርብራም ሶማሎኒ ሞትማ ወያኔን ደግረማኒቲ ሜሻይረቲ ፈመን ኦሮሞ ተናኖ ከናት ዱለኒ ሚዳረቀፍ ሲሰኒንስ ኦሮሞን ወልጉሜሱን ወረረፈሳኒ ጉባት ገመለማን እትበነሚ ኦፍራ ቆለቻ ቱረን አረስ ከኑመቱ ጅራም ኦሮሞ ደደብሲ ሱፍ ጥቄ ሱፍ ዋይብያ ብልሱማቲ ምጋ ከንካስኒ ጅልቤ ፈቺ ሱፍ ከራውንዳን ዲነቶሩን አኬ ከወያኔ አባታ ከምብረዴራቲ ለፎሮሞ ሙሙረኒ ወረካን አባለፋንታኔፍ ራብሱ ዳንጋሌ ኦሮሚያ ቀጣዳዳን ወልትቡይን ሰለለጋ ጉልጋ ጉለቴ በበልሱን አኬኮ ያኔ ኦሮሞ ደደብሲ ሶፊ ጅልቤ ፈቺ ሶቲ ዱሊ በኦሮሚያ ከሰቲ መቃ ወለቢ ዳንጋ ጅድ ጉልጋ ጉለቴ ድራንስ ደደቤ ሙለታ ቱሬቲ ኤርገይሮ ዲዮ ካና ቢፋራን ቅንዳዬ ጀሞት ማውያኔቲን ኡመቶ ኦሮሞ ረትገግ ፈማጅሩስ ካኑመዱ ጎምሳ አንጋማት መቃ ወለቢ ዳንጋ ጎልጋ ቁለቴ ምልቾንና ኖ ሶማሊ ሞትማ ወያኔን ይደበጭ ፈመኒቲ ቦባ ፈመን አከስመስ ወራኒቲ ደበሎን ትንቻ ኢፋፊየር ከለፈጃላን ባሆሮሚያ ከሰት ኦኖታ ከመየሶ ጃርሶፊ አንያፋት ዱለ ኦሮሞ ረትገጌ ሳጅረኒን ዮጥቃቴ ለሚሌን ኦሮሞ ሶዶሚ ቶርባኦል ይሮጄ ፈመን ከነን ኩመድግ ደማ ኦልታና ሞቄሳኒራ ፈጫፈመኒሩም አበኛ አዳዳ ደበለቴሎን ዲበቶርባ ኦልታን ሳማሞኒስ ኢፍሰሜራ ዱሊ ጎልጋ ወለቢ ዳንጋ ፈኬ ፈሙን ሚሊሾተ ሶማሊ ሞትማ ወያኔን ሂደጂ ፈመኒቲ ወራኒ ወያኔስ ኢትዳሜ ኦሮሞ ረትገጌ ፈማጅሩ ካናን አመሌ ልቡን ለሚወን ኦሮሞ ባ ጎዳንሲ ኡመታስ ሙደቻጅራም ተርካምፊ ፋሽስቱማ ሞቱማን ፌደራላቲ ከናኖ ኢደቶተ ሶማሊ ኡመቶ ኦሮሞ ባኦሮሚያ ሜሻመሌ ይታነ ረትቦባሶን ፍረታ ጅረኒን ዱማቲን ነቀብቲ ሳጅረን ዱጉን ተሰኝራ አደበየላ ለሙ ሞቱማ ወያኔቲ ኤርገምቶን ኢሳከስ መስከነን የኮልፋታ ከነ ቄሳ ጉባቱ ኡመቶ ኦሮሞ ረት ደረጋ ጅረን ከራፍዴኑ ጋፈተ መጀላ ሚልቋ ከንደንደኝ ቤኩ ቀበን ኡመኖሮሞ ለፋ ቄፊ ቀበኝ ሳጉባት ወይራ ይሰረት በነሜ ሁምና መላፊ ደንዴት ቀቡንደት ድመበሁን ኦፍራይትሱን ምርገሳዋንቴፍ ዋንደንዴን ድረጣበቱ ቀባ ኡመኖሮሞስ ከንከሳ ፊያላ ከራይሳብ ደንዳሚ ሁንዳን ድርመና ፌስ ጎቹ ፊቱ ረጅራታ ካናናለቲስ ዱሎሮሞ ደጠብሲ ሱፊ ጅልቤ ፈቺ ሱፍ ሞቱማ ወያኔ ትጅሩ ፈሸል ሱፊስ ሆጀቱን ፈርዲዳ ኦሮሞ ነጋ ዶርከቱ ቄሳ ጄቁፊ ድጉግን ሰኝ ረትገጌ ሱኒስ ወያኔ ፍርማ ተንተው
Mi tina barra ira da besa gara ira gadi katti desi dubarba jatu
marako batate yate anjitamate frisgaro sitti jabate
ombo kapusko makti kabatu tumatata patu
godo adatu
gadi katti desi dubarba jatu
makatu
makti kabatu tumatata patu
godo adatu
gadi katti desi dubarba jatu
makatu
makti kabatu tumatata patu
kabajamo dagge fotota kenya tokkola majenne qoppi kenya garat murarra genye jiram dandin soban iradeddebian ammanachi jiraachu hindendaw materwe qoppi kenya ammadiyatuti fanabam
wayyanin akumarga fi daga hajiro gotan digdemi tokkon darbanif gama tokko nanabbaa misooma fi dimokiraasiiti jecha gama biraatiin immoo sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattii misoomichi eessa dimokiraasiin jedhamu meerre jedhanii gaafatan hidhaa ajjeessa fi biyyaa baasaa yoo nageesse guddinni dhufee jira yookaan dhufeera jedhamee wayyaanidhaan hololamaa turee fi jiru biddeen habjuuti ni odeeffamalee kan argatee dandame hin jiru osoo akka oduu fi holola wayyaanee ta'e Itiyoophiyaan akka lakkoofsa faranjiitti bara 2015 waggaa lama booda jechuudha guddinaan biyyoota galii giddu galeessaa qaban biyyoota awurooppaa tokko tokko walqixxoofti jedhamaa ture kan mul'achaa jiru garuu 2030 kan yaadamuu miti kan waggoottan 21 darban keessa wayyaanidhaan ta'aa turee fi ammas ta'aa jiru misooma osoo hin ta'in qabeenya oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii biroo saamuu fi holola dharaa gaggeessudha. Misooma fi guddina murna wayyaanitiin waggoottan 2022 darbaniif olamaa fi odeeffamaa ture dhiifne mee kanuma waggoottan 3 durarraa calqabee hololamaa ture karoora misooma fi tiraansformeeshinii waggaa 5 jedhamee lallabamu yaa ilaallu bishaan dhugaatii parsantii 100 oliin geenya ibsaa fi bilbila baadiyyaa biyyattii kamuu keessattuu ni argitu rakkoo geejjibaa furuuf ammoo baabura akka jeettii kaatu mooyyaalee hanga maqalee asoosaa hanga jibuutii Gambeellaa hanga jijjigaatti jaarra jedhanii turan fayyaa fi barnootas akkasuma parsantii 100 oliin geenya qonnaan bulaa saayinsii qonnaa barates kumaa kitila horachuun midhaan nyaataa hedduu oomishnee ofirraa hafnee biyya ollaatiif ergina jechaa turan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya mee kanneen waggoottan 20 darbaniif hololamaa ture dhiisatii kanuma bara guddinaa fi tiraansformeeshinii jedhamee waggaa 5 qabame. Barichi xumuramuuf waggaan 2 qofti hafe kana pirojektii yookaan karoora kamtu milkaa'eefi isa kamtu waggaa 2 kana keessatti milkaa'uuf jira dhuguma Itiyoophiyaan waggoottan 2 dhufan kana keessatti guddinaan Biraazilii fi biyyoota awurooppaa tokko tokkoon walqixxoofti namni deemsa wayyaanee waggoottan 22 darbeefitti jirtu ordafee fi qalbeeffate kamuu karoorri guddinaa fi tiraansformeeshinii wayyaanee umurii isaa michaa dheereffachuuf malee tokkolleen fiixa akka hin baane ni beeka tibba kana akkuma argaa fi dhagahaa jirru warri maqaaf uummata bakka buune jedhan miseensonni paarlaamaa wayyaanee ihaadik koree adda addaatti hiramuudhaan sochiilee pirojektoota wayyaaneen maqaa guddinaa fi tiraansformeeshiniitiin ijaaran jira jettee irraa hololaa turtee fi jirtu daawwachaa turaniiru daawwannaa boodas pirojektoonni guddina fidu jedhamanii waggoottan 3 duraa kaasee irraa hololamaa ture fashaluu isaaniitiin ennaa gaggeessitoota pirojektii kana qeeqanii fi abaaran karaa TV isaanii mul'atee jira miseensonni paarlaamaa wayyaanee ihaadik kun pirojektoonni guddinaa fi tiraansformeeshinii fiduuf jedhamanii waggaa 3 fi sanaan dura kaafame akka ijaaramaniif odeeffamaa turan kun harka 100 keessaa 80 ol akka hin calqaban kaasanii jiru isaan calqabamanis sadarkaan ijaarsa isaanii harka 10 hin caalu waggoottan 21 darbaniif bishaan dhugaatii qulqulluu kan argate magaalatti parsantii 50 gadi ennaa ta'u baadiyyaatti 10-15 kan caalu miti manneen barumsaa ijaaraman jedhamanis baay'een isaanii barsiistota hin qaban kan qabanis qulqullina hin qaban midhaan nyaatatiinis bara guddinaa fi tiraansformeeshinii kana waggaa 5 kana keessatti of dandeenye kan biraatiif uuhamna jedhamee ture kunoo waggaa 3 gulufee darbeera wanti as ba'e garuu hin jiru ittuu ummanni biyyatti miliyoona hedduun lakkaa'amu akkuma beelan dararametti jira. Waggoota lamaan dhufaniifis kanni furama jedhee yaadu fayyummaa isaa shakkuu qaba. Gama fayyaatinis akkasuma darbee kilinika jedhamee dhagaan dhaabbachuu malee hakimnis qorichis keessa hin jiru. Geejjibni baaburaa saffisaan rakkoo uummataa ni fura jedhame ololomaa ture akka jedhame kiiloomeetira 5,000 olii miti waggoottan 3 darban keessa dhibbuu hin hojjetamne. Kan Finfinnee keessatti dalagamaa jirus kiiloomeetira 20 kan caalu miti. Waggoottan 2 dhufan keessattis wayyaaneen 5,000 hojjettee olola ishee dhugoomsiti jedhanii eeguun of sobuu ta'a. Hololli bara guddinaa fi tiraansformeeshinii kana keessa daandilee baadiyyaa onoota fi magaalotaa onoota fi zoonilee walqonnamsiifa jedhamee afuufamaa tures karoora qofa ta'ee hafeera. Osoo homtuu hin calqabin kan hafe 2 bifa kamiinuu oduu bira darbee kan hojiirra olee biyyattii gadadoo fi hiyyummaa keessaa baasuu miti. Akka jedhametti milkaa'u mutii piroojektoonni kun baay'een isaanii 2 boodas calqabamuun isaanii shakkisiisadha. Daawwannaa piroojektoota fi qeeqni miseensota paarlaamaa wayyaanee ihaadiik tibbana gaggeessaa jiran maddi isaa sodaa fi dhiphinarraa kan ka'e ta'uun shakkii hin qabu. Hololli wayyaaneen bara guddinaa fi tiraansformeeshinii jettee humnaan uummattoota Itoophiyaa wagaa turte fiixa bahuu mitii fakkeessumaafillee kan calqabame 1-2 hin caalani. Hundumtuu holola sobaataa dhufuun isaa ifa bahaa jira. Kan odeeffamaa turee fi jiru dugdaa fi garaa ta'uunsaa uummata sobamaa ture irraa balaa guddaa akkatti fidaa jiru waan hubatteef dursitee of irraa buusuuf namoota piroojektoota guddinaa fi tiraansformeeshinii kana hoogganan irra kaa'uuf shira shiruuf carraaqaa jirti. Deemsi wayyaanee dhibbanaa kun osoo uummanni eessa misoomni isin ittiin nu sobaa turtan merree guddinni jettan jedhee hin kaasin dubbicha dafanii gara dabarsuudha. Gocha akka dhaabatti mataaf miila dhabe hooggantootatu lafarra bute warreen gufuu misooma fi kiraayistas saabduu ta'antu akkas godhe jettee namoota dhuunfaa faaltee ofii qulqulluu taatee saamaa ajjeesa fi dararaa itti fufuudha. Kun toftaa uummata afaan faajjessuuf qindaa'e toftaa moofaa toftaa ofii ajjeesanii qulqulluu of fakkeessuuf bo'uuti. Toftaa akkasii keessatti akka wayyaaneen dhalattee guddatte immoo kan hin beekne hin jiru. Diraamaa akkasii uummata Oromoos ta'ee saboonni cunqurfamoon biyyattii tolchanii waan muuxannoo itti qabaniif kan gurra kennuuf hin jiru. Wayyaaneen ammaa achi maqaa misoomatiin daandiin sobaan irra deddeebitu hin jiru. Beelaa fi dheebochaa yaala fi daandii dhabaa osoo dararamuu kan misooma ishee lallabduuf dhugaadha jedhee dhaggeeffatu hin jiru. Keessattuu Oromoon wayyaaneen eenyu akka taate waggoottan 20 darbaniif waan beekuuf gongumaa sobamuu hin danda'u. Holola wayyaaneen maqaa misoomatiin lallabaa jirtuuf gurra kennee hin beeku fuunduras jabaatee qabsaa'ee ofirraa darba malee gurra kennaaf jedhamee hin eegamu. Waggoottan 21 darban keessa qabeenya isaa saamamee tiyyoome malee guddinni isaaf dhufe hin jiru. Qabeenya isaatiif hidhamee ajjeefamee dararamee biyyaa godaansifame malee bu'aan inni wayyaanirraa argate hin jiru. Fuunduras hin abdatu. Abdiin saba Oromoo ijoollee isaa baddaa gammoojjitti bilisummaa isaaf qabsaa'aa jiraniidha. Ummanni Oromoo ajjeecha fi dararaa hidhaa fi saamicha wayyaaneen maqaa mootummaa abbaa misoomati jedhuun Oromoo fi cunqurfamtoota biroo irratti gaggeessaa jirtu durarraa'uu akka soba ta'e hubatee mormaa ture. Kana dhaabuufis karaa gootota qabsaa'ota ijoollee isaa murna wayyaanee kana falmaa jira. Falli jirus misooma wayyaanee akka duumachaa hin qabamne kanaaf osoo gurra hin kennin qabsoo bilisummaa calqabame jabeessanii itti fufuudha.
Fakkaatu dhokatee cubbuun dabolame dimokiraasii sobaan namatti qoosame qabeenya uummata qabaatti oobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibsuura buusanii humna gara lolu waliti kuzani dugah walani soba ukulani kaweda nubulju nurati dulani dugah walani soba ukulani kaweda nubulju nurati dulani Kate chupunta bolame Dimokrati sobanna matti kosame Kabenya umata kabati obame Kanamna gandibi humani golame Kabenya oromo makale kurame Kanamna gandibi humani golame
Egan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, sagantaan keenya eegala kanaa kan sa'aatii tokko guutuuf afaan Oromoo qofaan tamsa'aa ture asumarratti raawwateera. Jalqaba amma dhumaatti nu faana buutanii waan nu hordoftaniif guddisnee isin galateeffanna. Sagantaa itti aanuun hanga olitti deebinu nagaa fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.